jeni me SBS Albanian.
Udhëhecit e dy subjekteve politike, vetëvendosjes dhe LDK-s, janë pajtuar që një orë pas certifikimit të rezultateve të takohen sërish për ta formalizuar brenda 72 orësh marrëveshjen për bashkëqeverisje. Ky dakordim është arritur në takimin që patën sot krerët e dy subjekteve politike. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti e ka konsideruar mjaft konstruktiv takimin me kreun e LDK-s Isa Mustafa dhe ka shtuar se një orë pas certifikimit ata të dy do të takohen për ta formuar koalicionin qeverisës.
Më këtë takim ne u morëm vesh që një orë pas certifikimit rezultatit do të takohemi në mënyrë që ta bëj marrëveshjen brenda 3-4 ditëve pastaj. Pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ne do të takohemi për ta kryer brenda 72 orëve marrëveshjen tonë përfundimtare për koalicionin e ardhshëm qeverisës.
Ndërkaq, posti i presidentit, që është përfolur shumë këto ditë, nuk ka qenë temë takimit Kurti Mustafa. Madje kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se me Kurtin nuk kanë biseduar as për postet konkrete të ministrive, duke theksuar se çdo gjë do të qartësohet me marrëveshjen për bashkëqeverisje e cila do të arrihet pas certifikimit të rezultateve.
Posa të bëhet certifikimi i rezultateve, tulemi më një herë bashkarisht me ekipet ose në formatin që ne vlerësojmë bashkarisht, të merremi vesh për mundësinë e koalicionit qeverisë dhe themelimit të qeverisë për bashkët në mes dy subjekteve tona politike. Për postën nuk kemi biseduar sot, s'kemi biseduar as për ministri konkrete.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë pret që shumë shpejt të formohet qeveria e re e cila duhet t'i adresoj çështjet serioze, sikur që është dialogu me Serbinë. Ambasadori Filip Kosnet ka inkurajuar diskutimet për formimin e qeverisë së re edhe para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Rinumrimi i më shumë se 1400 vendvotimeve mund të përfundojë më herët se sa që ishte pritur. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se deri më tani janë rinumëruar rreth 74% të vendvotimeve. Sipas tij, procesi i rinumërimit mund të përmbyllet të dielën.
Duke i ditur se numri i vendvotimeve të cilat po rinumërohen brenda një dite, pra nga ora 8 e mëngjesit deri në mesnatë, është rreth 130 vendvotime, atëherë po besojmë se procesi i rinumërimit mund të përmbyllet të dielën.
Prokuroria e shtetit ka ngritur disa akt akuza ndaj personave që kryen vepra penale gjatë ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Sipas prokurorisë, deri më tani janë ngritur 14 akuza ndaj 18 personave në të gjitha rajonet e Kosovës. Beti Musliu nga Instituti për Drejtësi tha se ky institut ka rekomanduar që personat të cilët dëmtuan procesin zgjedhor të dënohen me burgim.
Ne i kemi rekomanduar dhe kërkojmë që prokurori i shtetit të bëj hetim drejt elementeve të krimit të organizuar në zgjedhje, që shkon deri tek liderët besoj të partive politike, po ashtu gjykatësit mos të shqiptojnë dënime me kusht dhe dënime me gjoba, por të ketë dënime me burgim efektiv.
General Majori Mikel Erisi është komandant i ri i KFOR-it në Kosovë në këtë detyrë që nga 28 nëntori vitit 2018 ishte komandanti italian Lorenzo Daddario. Në ceremoninë e ndrimit të komandës, presidenti Hashim Thaçi tha se KFOR-i gëzon besimin më të madh të qytetarëve të Kosovës.
KFOR-i vazhdon të jetë një prej organizatave që gëzon besimin më të madh të qytetarëve tanë. Ky besim i madh nuk është as pak i rastësishëm, por është i krijuar falë punës profesionale të paanshme dhe të sukseshme që ushtarët e KFOR-it e kanë bërë gjatë gjithë këtyre viteve.
Shqiptarët e Luginës së Brëshevës do të protestojnë për bashkim kombëtar. Kjo është konfirmuar përmes një njoftimi për media nga zyra e OVL UÇPMB-s në Preshev. Aty thuhet se shqiptarët kanë bërë përpjekje shekullore për të realizuar të drejtën e tyre për bashkim kombëtar. Protesta mbahet më 28 nëntor. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.